Virðulegi forseti, góðir landsmenn. Mér langar til að nota þessa eldhúsdagsumræður hér í kvöld til að rifja upp af hverju við göngum til kosninga á hausti. Það nefnilega tilhneiging til þess að það fallist í gleymsku í öllu því havaríi sem í gangi á mölbrotnu stjórnarheimilinu þessa dagana. Við göngum til kosninga vegna þess að fólk búið að fá nóg. Dropinn sem fyllti mælinn var Kastljóðsþáttur 1, 3. apríl í ár, þar sem þáverandi forsætisráðherra vor gerði sjálfan sig og Ísland að fífli með því að ljúga. Loksins kom í ljós hvernig Íslands bankakerfi hafði verið holað út að innan, að fáum, með því að færa gróð af ofursölu fyrirtækja sem voru fengið með lánum úr íslenska bankakerfinu, færa það á landi í skattaskjól að borði Tortóla. Enn eitt spillingamálið, enn einu sinni, en þetta var mun sárara. Þarna vorum við höfða allagi á alltíða vísu. Virðulegi forseti, við göngum til kosninga núna hálfa ára undan áætlun vegna þess að 20.000 manns koma á Austurvöll daginn eftir þannig víðfræða Kastljóðsþátt til að sýna hneykslun sína. Til þess að mótmæla, til þess að segja að nú var ég bara komið nóg. 20.000 manns, því það var loksins komið að hreint að það væri reynt tvær þjóðir í þessu landi. Þjóðin sem má og hinn sem ekkert má. Þjóðin sem má og hinn sem ekkert á. Dropinn holar steininn ef hann fellur oft. Og það nú þannig bara, margir dropar hafa dunið á steinhjarta íslenska stjórnmálamanna undanfarin ár. Og það stingur. Virðulegi forseti, 20.000 manns komu saman á Austurvelli vegna þess að það var komið nóg. Það var komið nóg af því að skýjaborgi stjórnmálamanna gerði það ódauðlega og ósnertanlega. Teflon húðaði stjórnmálamaður fortíðarinnar er ekki framtíðin og það átti að vera hluti af lærdómunum eftir hrun. Traust til Alþingis er í sögulegri lægð og samt er alltaf gangur svo frábærlega. Það er alltaf uppleið og ég veit ekki hvað. En á sama tíma þá hefur hvert máli sem lyktar að spillingu og eigin hagsmunapoti komið fram. Lekamálið, riftun og aðalda viðræðum við ESB, Orka Energy, borgunamálið og svo loks Panama-leikin. Verulegi forseti, þegar þessi önnur ríkisstjórn þessa kjörtímabils tilkynnti myndun sína á látlausum blaðamannafundi á tröppum Alþingishússins, þá tilkynnir einnig að það er í kosi í haust. Þetta var lofvörð sem ríkisstjórnin gaf þjóðinni, ekki stjórnarandstöðinni. Í beinni útsendingu þokkabót með loðnum orðum einhver mikilvæg mál sem þurfti að fyrst að klára. Hæstvirt ríkisstjórn hins vegar ekki að gera neinum greiða með því að troða sínum málum í gegn með offorsi á síðustu stundu í nafni þessa að klára þurfi öll mikilvægum málin sem eru farin að slæðast upp í fjölda arabískra nátta í samvendum sagnabólki. Þessi ríkisstjórn nefnilega búin að missa traust, trúveruleika og umboð. Verulegi forseti, góðu landsmenn. Það er nauðsynlegt að byggja traust. Við gerum það ekki með því að ana áfram og neita að hlusta eða taka ábyrgð. Traust á stjórnmálum hvarf í hruninu. Þessi ríkisstjórn og svo sem undan sat á þessu kjörtímabili, það var í þeirra verkahring að byrja að byggja upp þetta traust og þau brugðust. Þess vegna göngum við til kosninga í haust. Góðu landsmenn, þetta kjörtímabil hefur kjörtímabil lega og svikinna lofvörða. Það var logið okkur í leikamálinu og það var logið okkur skattaskjól. Lofar beggja stjórnarflokka þjóðaratkvæðagreiðslu voru svikin og lofar stjórnvalda til þjóðarinnar nýja stjórnarskrá hefur aldrei verið efnt. Til að stuðla því að þetta gerist ekki aftur nauðsynlegt að ráðast í róttækar kerfisbreytingar. Við þurfum meðal annars að samþykkja nýja stjórnarskrá sem tryggir gagnsæi, pólitíska ábyrgð, valdhafa og bindandi aðkomu þjóðarinnar á milli kosninga. En við þurfum líka að breyta stjórnmálunum hvernig við tölum og hegðum okkur. Leiðin til þess að auka traust milli þjóðarinnar og valdhafa í samfélaginu er ekki endalaust tal betrumbót, skýjaborgir, lofvörða og vona, það er fullreynt. Af hverju er kjósundur að trúa því að allt veri frábært, að þau kýst hinn þennan eða hinn, að heilbrigðiskerfi veri fullkomið, að aldrei eru ekki að fá hitt og þetta, að við verðum besti í heim og ég veit ekki hvað er hvað, þegar lofvörðin hafa alltaf verið brotin. Kerfisbreytingar einfaldlega nauðsynlegar ef við ætlum að standa við það að byggja undir nýja Ísland. Ísland sem við einsettum okkur að byggja eftir hrun. Og við gerum það bara ef við erum ein þjóð sem vinnur saman í einu landi sem á saman og ein þjóð þar sem sömu lög, sömu skattar og sama heilbrigðiskerfi jafn gott fyrir alla.
Til málstekur háttvirt